السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أيها الإسلام عباد الله أيها وجه الله سبحانه وتعالى، من اللي توا موضوع نجعوه نكجعوه موضوع يا حجاب ومكاتو بناكي موضوع يا حجاب نا موضوع هي حجاب وما يبنت كيزوجمزا نتايفجينا خطورات التبرج، يعني خطاري za kina mama kudhihirisha mapambo yao. Na tunapozungumza hatari za wanawake kudhihirisha mapambo yao, lakini tunakusudia kama yatakuwa mapambo hayo ni ya nguo, kama yatakuwa ni mapambo yao hayo, kama yatakuwa ni ya kiwiliwili, kama yatakuwa mapambo hayo ni ya harufu nzuri zinazotoka kwa wao, na kama yatakuwa mapambo hayo ya vitu ambavyo kwa marembo vitumia wao kwa ajili ya kuvaa bila kwa singuo, bali kwa ajili ya mapambo na mfano vitu kama hivyo. Yote hayo ni katika namna ya mapambo, yote hayo ni katika namna ya mapambo, na ni katika mambo ambayo kwamba iliyokuwa tazungumza kuhusu hatari yake. Ukweli wa mambo, mimi pamoja na nyinyi tumehudhuria hapa kwamba si jambo lenye kujificha kwetu, si jambo lenye kujificha kwetu sisi kuhusu suala la kuenea mabalaa ya wanawake wengi kudhihirisha mapambo yao. Tena wanawake wenyewe ni wanawake wa Kiislamu. Wakati tukizungumza hivi tunazungumza, tunazungumza wanawake wa Kiislamu, wachilia mbali wale walikuwa sio wa Kiislamu. Tunazungumza wanawake wa Kiislamu kama si jambo lenye kujificha kwetu sisi. Asante sie kuhusu mabalaa yaliyokuwa yameenea kwa wingi kabisa kwa wanawake wa Kiislamu katika suala la kudhihirisha mapambo yao na kukosekana kwa wao hao wanawake suala la kujisitiri, yani suala la kuvaa hijabu ya kisheria, na kukosekana kwa wao kujisitiri kutokana na wanaume, kukosekana kwa wao kujisitiri kutokana na wanaume. Na jambo hili wanaliita ahlul ilmi, yani wenye elimu, wanasema wa hadha min almunkarati ladhimati, na jambo hili ni katika jiovu ambalo kwamba lilikuwa kubwa mno, ni katika jiovu lilikuwa kubwa mno ambalo kwamba lilikuwa linafanyika, na ni katika jambo ambalo kwamba la kudhihirishwa uchafu kwa wazi wazi, na ni katika jambo ambalo kwamba lenye kupelekea uchafu. Wa huwa min a'dhami asbabi, na jambo hilo ni katika miongoni mwa sababu zilizokuwa kubwa mno hululi luqubati za kuhalalika katika jamii ya watu. Aluqubati, adhabu hizi na mateso haya, na adhabu hizi na mateso haya, kama yatakuwa ni ya njaa au ya vitu kupanda bei, au kama yatakuwa maisha magumu, awe kama yatakuwa matatizo haya yoyote yale ambayo kwamba katika adabu au adhabu ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakayoitaka yeye mwenyewe, ni katika suala linalopelekea kupatikana nakama, yani kupatikana adhabu pale itakapokuwa mapambo ya wanawake yanadhihiri waziwazi, yanadhihirika waziwazi, yani kwa wanaume, basi inakuwa ni halali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuleta adhabu zake kwa mmoja mmoja, au kwa watu wawili kwa pamoja, au katika jamii yao. Na ndio maana sasa basi, kwa msingi huu, ni lazima kwa wale ambao kwamba walikuwa na jukumu, kwanza jukumu la kwanza ni mtu yeye mwenyewe binafsi, yeye kama yeye kama vipi, yeye mwanamume
yeye ndio maana yeye kama yeye ana jukumu la kuhakikisha kama anajilinda yeye mwenyewe binafsi, na kama yupo aliyekuwa yuko chini yake yeye kama mke, yani kama atakuwa ni waifu au kama atakuwa ni dada au kama atakuwa yote ambaye kwamba aliyekuwa yuko chini yake yeye, hakikishe kama swala hili anajitahidi kumpa nasaha, ajitahidi kwa anatoa nasaha katika swala hili na kulizuia swala hili. Ndio maana kwa msingi huo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Na sisi sote tukupo hapa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuamini. Sasa tunamwomba Allah tu azikozeshe imani zetu na azifanye zenye kutoa matunda atakotufaa hapa duniani mpaka kesho usiku akutana na yeye, yani kesho kiamani. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ku anfusakum, ziokoeni nafsi zenu. Kwanza nafsi zenu jie wenyewe katika kulizuia swala hili au jehovu iovu hili lilokuwa kubwa linalohalalisha adhabu za Allah katika jamii ya watu. Yeye mwenyewe mtu binafsi yake aiokoe nafsi yake. Anastaku anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na ziokoeni nafsi za watu wenu. Hapo katika ahlikum wanaingia katika waifu, wanaingia katika wake, wanaingia katika madada, katika mamama, katika ndugu yoyote anayekuwa mtu kama ni mwanafunzi, jirani yake, kwa namna nzuri lakini ya kuweza kumfikishia jambo na kuweza kumtahadharisha na kumokoa katika jiovu hili ambalo kwamba ni jiovu ambalo kwamba lilikuwa kubwa mno. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na ziokoeni nafsi za watu wenu. Na nini? Na nara, na moto wa jahannam, moto ambao wakudu hannasu wal hijara, kudi zake ni watu pamoja na mawe. Kwa hivyo utakuta jambo la mwanzo kabisa ni kuhakikisha kila mmoja anakaa katika nafasi yake, kila mmoja anakaa katika nafasi yake, kule hakikisha jiovu hili haliendei mpaka liwe linafutika kabisa na kwa halipatikani. Jiovu lipi? La wanawake kudhihirisha mapambo yao, kama mapambo hayo ya kiwiliwili, kama ni ya nguo au kama ni ya harufu au kama ni ya vitu vya kuvaa vya mapambo tu ambavyo kwamba watakavyokuwa wanavaa wanawake hao. Na ndio maana kwa msingi wa pili akasema mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man raa minkum munkara, atakayeuona miongoni mwenu nyinyi uovu, munkaran parakira, munkaran, atakayeuona miongoni mwenu nyinyi munkaran, kuona uovu wowote ule, faliyughayyirhu, basi na auondoshe uovu huo, faliyughayyirhu, na auondoshe uovu huo biyadihi, kwa mkono wake. Na hii kuondosha uovu kwa mkono kwa usahihi mbele ya wanavyoni wote wa Kiislamu hakuna ikhtilafu, ni mwenye mamlaka. Mwenye mamlaka ndiye atakayeondosha uovu kwa kutumia mkono wake. Mfano kama vile mume kwa mkewe, mume ali baba kwa watoto wake, mwalimu kwa wanafunzi wake, na wanapitana lakini kahawa pia hawatakuwa sawa na yule mtawala wa pahala popote pale. Kwa hivyo kuondosha uovu kwa mkono si swala tu la mtu yoyote, kama anamfanya baadhi ya watu, kama nitakosea nilikuwa naomba msamaha, lakini nahisi nitakuwa sitakosea, lakini sitakuwa nyeta, twende mbele. Hakuna swala la kujitokeza watu waka wao ndio wana mamlaka ya kutumia mkono wao katika kuondosha uovu, na hali ya kuwa wao hawana mamlaka, wao hawana dola, hawezi kufanya kitu kama hicho. Kwa mfano labda wakajiita wao simba wa Mungu au akajiita jina lolote lile, haistahili kufanya jambo hilo. Anayetakiwa aondoshe uovu kwa mkono wake ni yule mwenye mamlaka. Na ndio maana sheria hii inatizama sasa, itakapokuwa huna mamlaka usiingilie masuala haya, usiingilie masuala haya. Fa illa yastatim, itakapokuwa mtu hawezi kuondosha kwa mkono wake kwa sababu hana mamlaka, hana mamlaka, ni mke wa watu, si mke wake yeye, mtoto wa watu, si mtoto wake yeye, hakadha namna kama hivi, basi aliyekuwa hawezi kuondosha kwa kutumia mkono wake, basi auondoshe uovu, fabilisanihi, kwa kutumia ulimi wake. Nini kutumia ulimi? Maana atasema kwa kutoa nasaha nzuri, sio za kutumia maneno makali makali, hapana, maneno mazuri ambayo kwa maana nasaha, na kuhakikisha yule atakayetakiwa kutoka katika rehema na Allah atasikia zile nasaha na atabadilika. Ibada hiyo ni daraja ya pili, alau ya kusema fa illa biyastatim, basi atakapokuwa hawezi kuondosha uovu kwa kusema, fa bi qalbi, basi na uondoshe uovu kwa moyo wake. Ndio vipi kuondosha uovu kwa moyo wake? Kuchukia. Kuchukia ina maana hata akafika mtu kiwango cha kuchukia, imana yeye mwenyewe, yeye kama yeye atakuwa ni mwenye kujiweka bali na jiwevu hilo, ni hatua hiyo, wala si hatua ndogo. Na ndio japokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifungia maneno kwa kusema wadhalika adhafu liimani, na hicho kiwango cha kuchukia katika moyo ikawa mtu hata kusema hawezi, ni udhaifu wa imani. Lakini utafanya nini kaa na udhaifu wa imani kuliko kwenda katika daraja ya juu na hali ya kuwa chini? Bado hujafanya nini? Hujaiweza. Na huu ndio Uislamu, na utapata malipo, na wala wewe hutokuwa katika wale watakaokuwa wenye kumuudhi Allah kama utakuwa huwezi yale mawili ya mbele ya juu ya kuondosha kwa mkono, ambayo tumesema ni wenye mamlaka. Na tumesema jambo la pili ni kuondosha kwa kusema. Una hii kusema, unaweza kusema ukatumia maneno mazuri tu ya kusema bila kumtaja mtu, la hili huliwezi, sengine huna hata elimu hata kidogo, au si mtu mwenye uwezo wa kukabiliza watu, ukasema, basi chukia ndani ya moyo wako, chukia ndani ya moyo wako. Na haya yote tuyafanyeni katika suala hili la tabarruji, la tabarruji nisa, katika suala la kudhihirisha mapambo yao kwa wanawake almuslimati, wanawake wa Kiislamu. Tulifanyeni jambo hili kwa sababu tutakapokuwa hatujachukia ndani ya nyoyo zetu, na tutakapokuwa hatujatoa nasaha kwa wengine au kuwakataza wengine, khatari inakuwa, khatari yake kubwa. Allah anasema ndani ya Qur'ani al-Karim kwamba lu'ina alladhina kafaru min bani israila, lu'ina alladhina kafaru min bani israila, wamelaaniwa wale waliokufuru, wale waliokuwa wamekufuru katika bani israila, wamelaaniwa wale ambao kwamba waliokuwa wamekufuru katika bani israila. Sababu yao ya kulaaniwa kwao ilikuwa ni nini? Na laana yao ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam, kupitia katika maneno ya nabii Isa na kupitia katika maneno ya nabii Daudi alayhi salam, ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam, na kupitia katika maneno ya Isa mtoto wa mama Maryam ambaye alayhi salam, laana yao ilikuja kupitia kwa manabii wawili hao, nabii Daudi na nabii Isa alayhi salam. Sababu ya laana yao ni ipi? Dhalika bima asau, yamekuwa haya kulaaniwa wao, kulaaniwa maanake kufukuzwa kutoka katika rehema za Allah. Anasema dhalika bima asau, na yamekuwa haya yaliyokuwa ya wao kulaaniwa kwa sababu ya kuasi kwao, wakanu yataduna, na walikuwa wao ni wenye kuchupa mipaka. Wanachupa mipaka vipi? Kanu walikuwa la yatanahauna ammunkari lfaaluhu, walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya. Labisa ma kanu yafaalun, ni mabaya yaliyoje yale waliokuwa wao wakiyafanya. Naona imehalalika kwa wao ghadhabu za Allah, wakalaaniwa. Maanake nini laana? Yani wakafukuzwa kutoka katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu iliyopelekea wafukuzwe kutoka katika mazuri ya Allah, rehma za Allah, ni kitu gani? Kanu la yatanahauna an munkarin faaluhu, walikuwa hawakatazani mabaya waliokuwa wakiyafanya. Labisa ma kanu yafaalun, ni mabaya yaliyoje yale waliokuwa wakiyafanya. Zimekuja katika hadithi, walikuwa nasema sio kama hawasemi, lakini siku ya pili yake hata watu hawajakoma hawajaacha, lakini wao walikuwa wanakaa nao pamoja, walikuwa wanalala nao pamoja, walikuwa wanakula nao pamoja, na mambo mali bado wanashirikiana. Lakini inakuwa kana kuwa kwamba yale waliokuwa wamewakataza kama si makosa kweli, mfano wake vile. Ndio maana Allah akazihalalisha ghadhabu zake kwa wao akawafukuza kwenda katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na tujitahidi hili jambo la kupiana nasaha katika jambo hili la kuwazuia wanawake katika suala la kuvaa hijabu ya sawasawa, na kwa maana nyingine suala hili la kutokudhihirisha wao mapambo yao ambayo kwamba waliokuwa nayo, ikiwa katika kiwiliwili, ikiwa katika nguo, ikiwa katika harufu, au katika mapambo ambayo kwamba waliokuwa wamevaa. Kwani ikiwa suala hili tutaliacha bure bure, kuna adhabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala itakayowaenea watu wote katika jamii ile, haitochagua. Faqad jaa an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwani kwa hakika amekuja maneno kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahu qala, kwamba yeye mtukufu daraja sallallahu alayhi wasallam amesema, inna an-nasa, kwa hakika watu, idha ra'aw al-munkara, watakapouona uovu, falam yughayyiruhu, wakawa hawaja uondosha uovu huo, au shakallahu, basi itakuwa tayari amekwisha kukurubia Allah subhanahu wa ta'ala, ayyamahum biiqabihi, kuwakusanya wote katika adhabu zake. Yani adhabu itakapokuja haichagui tena, inakuja jumla jamala. Kwa hivyo kwa nasaha hizi fupi zilizokuwa zimekuja, tujitahidini sisi kuhakikisha kama swala hili kila mmoja analichukia yeye mwenyewe binafsi, swala la wanawake. Yani wanawake watakuwa ni nani? Watakuwa imma ni mama zetu, imma watakuwa ni watakuwa ni dada zetu, au watakuwa ni mashangazi zetu, au watakuwa ni bibi zetu, au watakuwa ni wanawake Waislamu ambao ni ndugu zetu. Kwa kweli Waislamu tena basi, wanawezekana wakawa ni majirani zetu, imma majirani wa kukaa, au imma majirani ikawa katika muamala ambao kwamba ndio tunaufanya, tunashirikiana nao, imma tunasali msikiti mmoja, au tunasoma pahala pamoja, na mfano mambo kama haya. Kwa vyote madamu ni Waislamu, ni wetu, ni wetu, kwa kuwa ni wetu, tujitahidi kila mmoja yeye mwenyewe alichukia jambo hili ndani ya moyo wake, na kuhakikisha analikataza kwa kiasi cha uwezo wake, bila ya kufanya vurugu katika jambo hili. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, amara Allahu jalla wa'ala nisaa, Allah jalla wa'ala amewaamrisha wanawake bitahajjubi, amewaamrisha wanawake kuvaa hijabu, wa amarahunna, na amewaamrisha hawa wanawake bitasatturi anirrijali, kujisitiri kutokana na wanaume. Sasa katika haya, baada ya Allah kusha kuamrisha wanawake na akawataka hawa wanawake kwamba wajitahidi wa sauti zao, vile vile kwamba sauti zao wasitumie sauti nyororo, wasitumie sauti laini mbele ya mwanamume au mbele ya wanawake. Haikatazi mwanamke kusema mbele ya mwanamume, akasema sauti yake ya kawaida tu, na wala hakuna kama ndio ajiigize kama na kimchezo akataka kunguruma. Mfano, Allah anihifadhi nisiye kama labda nimekwenda mbali, alisamehe bali katika mlango na saa na kufikisha kwa ulaini kabisa. Mfano, imebidi mwanamke ajibu kitu, ajibu swala, mfano ajibu swala hata mbele ya wanaume, ajibu kwa sauti yake ile ile tu, asilegeze ile sauti yake. Mfano, msijue hapa nyinyi mnasoma nini. Mfano, nataka nitoe kitu cha kisomisomi, nikumbushe kitu cha kisomisomi chochote kile. Mfano, nataka nitakosea nyenye ya chini. Mfano tu, ajibu kwa sauti yake ile. Ehe, mfano mwanamke fulani anaambiwa na lecture, mfano, hebu say about Archimedes principle, atasema kwa sauti yake ile, Archimedes principle, state that when a body holy au pashali in fluid, atasema al-muhim na kuseme sipo katika hayo, nipo katika sauti yake ile ile. Asiseme hivi about you is experience. Ile itakuwa ni makosa, maana ni kujifananisha na nani? Na wanaume, na jambo hilo limekatazwa. Na wala si makosa mwanamke kuzungumza mbele ya wanaume, maadamu anayazungumza ni ya sawa sawa, ni maneno ambayo kama yanahitajika kuzungumza. Mendelewa na Firiem, sio maneno ambayo kama yaliyokuwa ya ziada yalikuwa hayana faida yoyote ile, hiyo haikubaliki. Kwa hivyo vile vile Allah amewataka wanawake kwamba wajisitiri. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka wajisitiri na mpaka kuzihifadhi sauti zao, wazihifadhi sauti zao kutokana na maharibiko, kwa sababu sauti zao zinaleta machafu na maharibiko makubwa. Na wajiweke mbali wanawake kutokana na kila sababu za fitna. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika haya, tena alivyokuwa akiyasema haya mwanzo aliwazungumza wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, ili lile katazo wale wanawake waliokuwa siwa wakeze Mtume wapate liwaingie vizuri. Haya wanaambiwa wakeze Mtume, ikiwa wao ndio wanawake waliokuwa bora, wao ndio wanawake waliokuwa wametahirika zaidi kuliko wanawake wengine wowote, halafu bado anaambiwa hivi yeye. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, akasema ya nisaa nabii la sunna ka ahadin minan nisa, ya nisaa nabii, enyi wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam, la sunna ka ahadin minan nisa, hamkuwa nyinyi kama yoyote katika wanawake. Ni maana wao wanatofautishwa na wanawake wengine, la sunna ka ahadin minan nisa, ili taqaitun, mtakapotaka nyinyi jambo la uchaji Mungu, jambo la kuacha mabaya na kufanya aliyokuwa ya sawa sawa, fala takhruna bilqauli, msije mkazi regeza sauti zenu, mkazungumza sauti laini mbele ya wanaume. Fala takhruna bilqauli, kisha kataja sababu mbele, fayatma alladhi fi qalbihi marad, ikawa ndio sababu ya kutia tamaa yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi ya zina katika wanaume. Akaingia tamaa gani? Akaingia tamaa kwamba mwanamke huyu au wanawake hawa washakubaliana au wanataka jambo la kufanya uchafu katika uchafu wa zina. Itaingia tamaa kama hiyo. Na sengine maskini mwanamke amemtoka tu, au wengine wanapenda mambo ya kuactivate, wala haiko huko, wala haiko huko. Ndio Allah akawaambia fala takhdhana bilqawli, msizilegeze sauti zenu, fayatma alladhi fi qalbihi maradun, akaingia tamaa yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi ya zina. Kisha akawaambia baada ya hapo, akawaambia Allah subhanahu wa ta'ala, akawaambia wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kulla qawlan ma'rufa, nasemeni maneno yaliyokuwa mazuri. Yapi maneno mazuri? Yani yalikuwa lake na kusiliwa, sikuregeza sauti, yani zungumzeni madam maneno mnayozungumza si ya madhambi, yanahitajika pale kuzungumza, zungumzeni. Kilichokatazwa ni kule kuiregeza ile sauti. Kisha akasema baada ya hapo, wakarna fi buyutikunna, wanawakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakarna fi buyutikunna, nakaeni katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, wala msidhihirishe mapambo yenu kama walivyokuwa kidhihirisha mapambo yao wanawake katika zama za jahilia. Zipi zama za jahilia? Zile zama ambazo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajapewa utume, wanaambiwa wakarna fi buyutikum, nakaeni katika majumba yenu, na ndivyo wanawake walivyotakiwa wakiwa katika majumba yao. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na wala msidhihirishi mapambo yenu kama walivyokuwa kidhihirisha wanawake katika zama za jahilia. Na hii haina maana kando mwanamke akienda ndani ya nyumba tu, ikibidi kutoka basi anaruhusiwa kutoka, lakini katika sheria dini hii kaekewa namna maalum ya kufanya nini, ya kutoka, kaekewa namna maalum ya kutoka. Utakuja katika aya hizi Allah amewaamrisha wanawake kujilazimisha kukaa katika majumba yao, na vile vile kawalazimisha wasioneshe mapambo yao, wajidhihirishe ndani. Sasa haya ni katika maonyo yamekuja moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yanaelekezwa wapi? Ila nisa'i, yanaelekezwa kwa wakeze Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wanawake ambao wahunna ummahatul mu'minina, wao ndiyo mama wa waumini, yani mama wa Waislamu. Wahunna min khairi nisa'i alalamina, na wao ndiyo wanawake waliokuwa bora katika ulimwengu. Wanaelekezwa wao. Ina maana ikiwa wao wanaambiwa maneno haya, ikiwa wao wanaambiwa maneno haya, wa ghairu hunna, wasiokuwa wao au la ayukhafa alaihim, kwa wasiokuwa wao kuna stahiki zaidi wa kuogopeshwa na haya na kujieka mbali na haya, wasiokuwa hao, wasiokuwa wao ina stahiki zaidi kujiweka mbali, an asbabil fitani, na sababu zote zitakazopelekea kupatikana fitina. Ipi fitina? Fitina ya wanawake na wanaume. Fitina yake ni fitina ambayo kwamba iliyokuwa kubwa mno. Asamana Allah wa iyyakum, Allah atuhifadhi sisi pamoja na nyie. Bali fitina yake ni fitina ambayo kwamba iliyokuwa kubwa. Na ndio maana kwa ajili hii Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa idha sa'altumuhunna, mtakapotaka nyinyi wanaume nyie. Masahaba anaambiwa kauli imekwenda moja kwa moja kwa masahaba, japo aya itakuwa inafanya kazi ila antakuma saa mpaka saa ya kiyama itakaposimama. Wa idha sa'altumuhunna, mtakapotaka kuwauliza wao hao wanawake, yani wakeze Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mataan, jambo lolote ambalo kwamba lilikuwa lina faida, jambo lolote lilikuwa lina faida, fasaluhunna min wara'i hijabi, basi waulizeni nyuma ya nini? Nyuma ya pazia. Aya hii ni aya ambayo kwamba wanasema ahlul ilmi, wanasema fahadha nasun sarihun, haya ni maneno yaliyokuwa ya wazi kabisa, wa dalilun wadihun, na ni dalili iliyokuwa ya wazi, ala ujubi tahajjubi nisa, juu ya ulazima wa kuvaa hijabu wanawake wa Kiislamu, na vile vile ulazima wa kujisitiri wanawake wa Kiislamu, adhir rijali, kujisitiri na wanaume. Allah subhanahu wa ta'ala akalibainisha suala hili kwa kutumia wakeze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa wao ndio wanawake wataharifu, wao ndio wanawake bora, ndio wao wanawake waliokuwa wazuri kuliko mwingine yoyote yule. Sasa nafikiri kwa mwingine asiyekuwa wao itakuwa vipi, na hali ya kuwa mama zetu wanawekwa hivi? Sisi je, wanawake wengine tuliokuwa sisi si mama wa wanaume wa Kiislamu, itakuwaje? Ndio mbele Allah akasema dhalika adina, baada ya kuikata aya ya ayuhan nabiyyu kulli li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudilina alaihinna min jalabibihin, baada ya kutakiwa mtume kaitwa mtume kwamba waambie wake zako na waambie watoto wako wa kike na wanawake wote wa Kiislamu, yudilina alaihinna min jalabibihin, kwamba wajigubike nguo zao gubigubi. Dhalika adina, jambo hilo litapelekea zaidi kwa wao, ayurafna, wapate kutambulikana kama ni wanawake ambao kama walikuwa waheshima, kwa la yumbaina, ili wasipate kuudhiwa. Hili jambo hata Allah akawaamrisha wanawake wa mtume wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam wajiweke katika hali hii. Dhalika adina, jambo hili litapelekea ayurafna, wapate kujulikana hawa wanawake, wapate kujulikana kama ni wanawake wa heshima. Fala yuudhaina, ili wasipate kuudhiwa. Wakana Allahu ghafuran rahima, na Allah ni mwenye kusamehe, mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Itazame aya Allah alivyokuwa ameifunga, kaifunga aya wakana Allahu ghafuran rahima, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Kwa nini Mola akataja haya? Kwa sababu kwa yale aliyokuwa amepita kabla ya mtu kuweza kuyasikia haya au kayasikia, lakini kila kitu kinakwenda kwa wakati wa kutanabahika, yani wa kuzindukana, ilikuwa wakati bado haujafika. Allahumma kullana wala takun alaina, wazidina wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, wa ansurna wala tansurna, subhanaka allahumma bihamdika, shadda la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.